Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň banklary daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw töleglerini ýokary kujalarynyň bank hasaplaryna öz wagtynda geçirip bermeýärler. Bu barada en atalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Awgustyň 20-si töwereg türkmen banklary şol sanda Daýhan bankyň daşy uzaky şahymçysy daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw töleglerini kabul edip başlady. Biz şonda Russiýada okuyan çağlarymyzyň okuw we umumy ýaşaýyş ay töleglerini Türkmen bankyna töledik. Ýöne aradan 3 hepde gowrak wagtyň geçendigine garamazdan şol maliýe terişdese daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlaryna geçirilmeýär. Mundan öň bu bank amaly bir näçe iş hunyň dowamynda berjaý edilýärdi diýip 14-nji sentýabrda daşawdly en atalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz adyndan 12 sany daşawdly en atanyň bu ýagdaýy baştan geçirýändigini aýdyp, Daýhan bankyň hiç hili düşündürüş bermeýändigini hem sözünün üstüne koştu. Şuna mengdeş yağdayı aşamatlı en ataların ençemesi hem baştan geçiriyer. Daşı uzakı yağdaydan tapahutlulukta Daýhan Bank'ın aşamattaki edarasının işyerleri en ataların tavşıran maliyet eriştesinin henüz daşarı yurtların yokoru kucaylarının bank hasaplarına geçirilmendiğini tasdiklaptırlar. Bank işyerleri hazırlıkça pul yok. Pulun haçan bolcağı hem belli değil. Haçan pul olsa şonda tavşıran oku tölöglerini de daşarı yurtların yokoru kucaylarına ýerine iýi bereris diýdiler diýip aşawatly en atalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. En atalar okuw töleglери öz wagtynda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna geçirilmese çağlaryna okuwdan çykarylmak howpunyň awan ýandygyny aýdyp, häzirki wagtda özleriniň çäresiz ýagdaýdadyklaryny belleýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankyndan we Ýurdun Merkezi Bankyndan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmensanda valyutanyň resmi söwdasy ýatyrlanandan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara wadar nyrhy emele geldi. Merkezi Bank dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçüründe saklap gelýän wagty onuň gara wadardaky bahasy 25 manada çenli gymmatlady. Ýurtda dollaryň resmi söwdasy gadagyn edilenwäre türkmen banklary çağlary daşary ýurtlarda okuyan raýatlary käbir konwertasiýa ýeňilliklerini hödürleýärler. Muňa laýyklykda en atalar çağlarynyň daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyňky okuw töleglerini milli manatda türkmen banklaryna tapşyrýarlar. Türkmen banklar bolsa bu pul serişdesini resmi kurs esasında dollara çalşyp, onu daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryna iýberip berýärler. Türkmensanda indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen häkimetleri ýylatyň pul iýbermek düzgünlerini iýdigiderli çäklendirip gelýärler. Adatlyk radiosu geçen ayın başından Türkmen banklarının daşarı devletlerde okuyan çağlarına pul verecek en atalardan beylik resmi namalar ülen bir hatarda daşarı yurt yokoru kucaylarının beren resmi namasına Türkmensanın değişli ilçhanasının resmi möhürünü bastırmağı talap ediyendiğini haber verdi. Yönü Adatlık Radyosu'nun aşavatak haberçisi bilen haberlaşan Rusya'daki ve Belarus'daki Türkmen studentleri Moskva'daki hem de Minsk'daki Türkmen ilçhanalarının resmi namalarına möhür koydurmak için baran yurt rahatlarını kavul etmeyendiğini haber verdiler. Olorun Türkmen sandaki en ataları olsa bu mesele boyunca özlerini ne Türkmen diminin ne de merkezi bankın kavul ediyendiğini aittiler. Şunun 3 hepte çemesi son has takiği 20. Avgusta adatlığın haberçisi bilen Daşoğuz velayetinden haberlaşan en ataların bir neçesi merkezi bankın yerli bölümünün studentlerin oku tölüklerini ilçhananın mühürü olmadan iyi vermeye ruhsat berip başlandığını haber verdi.